Teď nemůžu, kde začíná ta odemě přírověda? Totiž u toho přírozeného světa, u toho, co bylo přeskočeno. A jelikož tohle to, ten přírozený svět nemůže být tématem psychologie, a přece jen je to subjektivno v jistém smyslu, o které tady běží, tak musí být postulována věda o tomhletom subjektivnu, které není psychologie. A tady jsme přibližně na tom místě, kde nalezuje ta etika. My tedy musíme se nějakým způsobem dostat k tomu, jak tematizovat a jak vědecky uchopit tuhle tu oblast subjektivní. Zvláštní smysl slova. Proto je ten problém přirozeného světa najednou vysvětlila tak světa. V tomto smyslu, jak to teďka jsme si rekapitulovat, v tom smyslu Husserl Krieger tak nevypadá to až téhle té poslední té práci. Přišel k tomu poznání, že ten problém přirozeného světa je pro filozofii naprosto centrální. Tak ta třetí kapitola se jmenuje, jak to tam máte v tom, kdo bude mě stačí, prosím vás. Chcete vypovědět?
Mně se třetí kapitola jasnění transcendentálního problému a funkce psychologie ve vztahu k tomuto problému. Cesta fenomenologické transcendentální filozofii tázání počínající u bezprostředně daného předvědeckého světa našeho života.
Německy tady stojí Rügen von der vorgegebenen Lebensweltau. Tady není řečeno bezprostředně daný. To je to, co tam překlátel přidal. Tady je řečeno vorgegeben. Vorgegeben znamená prach obyčejně předem daný. Co tím, proč to říká? To je vorgegeben. Proč? Vorgegeben a ne tedy nachgegeben. Podívejte se, kupčíka. Není to ten svět konstruovaný jako kupčíka, nebo jaký? No, tak to také, ale o tom zatím, to se musí zatím dokázovat. Ale naprosto je to jasné třeba u fyziky, samozřejmě, ale předtím ještě. Je to jasné třeba u matematiky, u aritmetiky, ne? Aritmetika, čísla a tak dále, žádné její pojmy, ty musí každý si osvojit aktivně. V praxi a potom ve škole, tím užívání Počítat se tam musí člověk naučit. A to znamená, že se nějakým způsobem aktivně musí ty pojmy číselné vytvořit. Ty nejsou tady. Ty nenachází člověk před sebou tak, jako nachází stolí a celé tohleto názorné, myslově názorné okolí. To není. V tom případě těch množin a počtu a tak dále, tam skutečně aktivně tomu, nebo víme to. Souzení vůbec, výslovné souzení, je vždycky aktivní souzení. Když to vnímání nemá ten charakter, že by naše vnímání vytvářelo svoje předměty. To prožíváme docela jinak. V tomhle tom smyslu, tvrdí Husserl, je tady ta lebensvět, ten svět našeho života, ten přirozený svět, ten je vorgegeben. Není takovýmhle způsobem vytvořeny, jako jsou vytvořena čísla.
Jestliže je důraz na to vorgegeben, a vy jste mluvili o té zvláštní subjektivitě. Znamená, v tom vorgegeben je ta subjektivita skryta. Znamená, jestliže Husserl rozklade ten termín vorgegeben, tak tím uhazuje na hřebíček zásadní problém, který chtějí práce toho vyjasnění subjektivní.
Ten svět, který je předem dál, je subjektivní, ale my ještě nevíme, v jakém smyslu. Ještě není určen. Je subjektivní, ku příkladu, podívejte se. Musíme mít pořád na zřeteli, jak Husserl definuje to, co je nesubjektivní. To nesubjektivní je to, co všichni myslíme stejně. Ku příkladu, aritmetické pravdy každý myslí stejně, jakožto identické. Jo? Pythagorovu nebo geometrické. Pythagorovu větu všichni myslíme jako tutéž. Jako tutéž. Pro každého, kdo jiný. Když to, podívejte, no stůl, vidím já z tohohle stanoviska, z druhého stanoviska, tak já to perspektiva. A kromě toho, jsme být normální. Dále, to je a našla by se samozřejmě i jiná, další omezení. To je vlastní celému tomu té vněmové oblasti, že, jak on říká, je to oblast neurčité typiky. A to je to subjektivní. Takhle on chápe ty subjektivní. To neznamená, podívejte se, že by stůl a tohleto všechno, co je tady kolem mě, bylo já. Že by to bylo něco subjektivního, jak to prožíváte. To je tady dvojí pojem subjektivnosti. Jeden pojem subjektivnosti je to, co patří prožíváte. A druhý je ten. Subjektivnost ve smyslu platonské doxa. Platonová doxa je v jistém smyslu subjektivní. A když to matematika a matematická příroda ne. Úkolem vědy je, jak sama sobě rozumí od Galileiho, v tom přeskočení té přirozeného světa je zobjektivizovat maximálně to, co je nám původně přístupno takhle, že jsme vstupili do psa. Pak máme ještě ten druhý pojem subjektivnosti, totiž cogitatio, na rozdíl od cogitatio. Všechny tyhle ty věci našeho okolí jsou cogitata a nikoli cogitatione. A přesto, jakožto cogitata mají také ten ráz subjektivnosti.
Možná tu forky jednej na, když říkám ten forky jedné velký, tak to je ta, nevím se jasně, to míní, pokud bych to spojil s tím pojmem subjektivity a pojmem prožitku, to znamená ten forky jedné velký, to je veškerého zakoušeného veškerého prožitku. Potud teda ten termín forgegebene Welt, ten v něm je jenom jako moment ta subjektivita ve smyslu doxa. To, co je dáno určitým úhlem pohledu každého z nás, určitým, teda subjektivním zakoušením, to je jenom určitý pohyb na pozadí toho forgegebene Welt, nebo jak bych tomu řekl.
Tohle je, abychom to neformulovali nějak nepřesně, podívejte. Cogitatio qua cogitatio. Říká to tak, celý ten svět, subjektivní deficit doxa je součástí ještě něco, ale to mi ještě nejsme takhle daleko, aby to mohli něco takového jasně to. Naopak, podívejte se, ta cogitatio jako taková, ta původně není vůbec ta. A není dána. Nebo nejvíc ještě v takových obecných rysech a názvách. Tu cogitatio jako takovou tematizujeme a tím ji teprve činíme předně ten své zkušenosti. Tak, to znamená ale, že původně ona tady nějak je, ale je v tom smyslu něčeho daného. Daného někomu, kdo ji zakouší a s ní se tematicky zabývá. Nepochopitelně víc, že by mohli říct si, no ale tak ten objektivní svět taky není zabývá. Jenomže on je prožíván právě jako zde bez nezávislé na tom, že na mě. To patří k jeho smyslu. A jak je to s tím, s tou kogitáciou jako takovou? No to je problém. Zatím ještě o tomhle mnoho nevíme. Tak nemůžeme také říci, nemůžeme se také odvážit takové teze jako je to. Tak já jsem jenom chtěl objasnit, v jakém smyslu je to forgegeben, no? A že to nemá nic společného s nějakým nějakou bezprostředí.
No, dokonce k tomu termínu bezprostředí, když to znamená, že je to snad přímo chyba, jenom nechce se přepat, ale to přímo chyba, protože přeci k tomu přirozenému světu patří především předměty, které mě obstopují. A ty předměty jsou mě bezprostředně dány jenom částečně.
No právě.
Ty horizonty, ta fyzika jsou vše
jenom prostředky. Ano, samozřejmě. Ty většina toho forgegebenen je nebezprostřední. je bezprostředně tam dáno, to je jenom, to jsou jenom, to jsou jenom určité částečné aspekty několika předmětů nejbližších okolí. Není svět. Tak prosím.
Asi na to samý paragraf. Nevyslovený kam předpoklad. Samozřejmě platný svět našeho životního prostředí.
My jsme posledně v tom, my jsme skončili tu čemu toho druhého paralelu, té druhé kapitoly, my tam jenom kam to píše. Vy jste tady nikdo
nebyl.
O Kantovi a on navazuje tady na tenhle ten výklad té druhé kapitoly. Ale jenom proto, aby měl odrazový můstek.
Kant je si jist tím, že jeho filozofie přivodí převrat vládnoucího racionalismu důkazem o nedostatečnosti jeho základu. Kant racionalismu právě vytýká, že opomenul otázky, když by pro něj museli být základní, že se totiž nikdy nezahloubal do subjektivní struktury našeho vědomí o světě předvědeckém a ve vědeckém poznávání, a proto se až nikdy netázal po tom, jak by mohl být nám lidem a nám vědcům sám od sebe se zjevující svět poznatelný a priori, a nedotazoval se proto ani po tom, jak je možná exaktní přírodověda, promýšlet přece čistá matematika a jiné čisté a priori instrumentem veškerého objektivního poznání bezpodmínečně a pro každého rozumného, logicky myslícího člověka platícího.
No. Tady, jak vidíte, Husserl vykládá něco, čím lze u Kanta pochopit. Jestli je to adekvátní interpretace Kanta, je jediná otázka. Víte, on takhle Kanta vidí. Kant říká, vládnoucí racionalismus je. To je který racionalismus? To je racionalismus radnice morfovské tradice. Tedy v podstatě racionalismus 17. století.
Kant sám však nemá ani potuchy o tom, že při svém filozofování stojí na nedokázaných předpokladech a že nepochybně veliké objevy dokažené jeho teorií jsou tím obsaženy jen zastřeně a nejsou to proto hotové výtěžky, tak jako teorie stavu nejsou hotovými teoriemi, nemají formu definitivní vědeckosti. Co Kant nabízí, vyžaduje novou práci a především kritický rozbor. Příkladem velkého objevu, pouhého předběžného objevu, je svou povahou podvojná funkce rozumu. Rozum vykládající se jednak explicitním zamýšlením nad sebou formou normativních zákonů, jednak rozum vládnoucí skrytu, který jako konstituující rozum vládne sformovanému a neustálém pohybu utvářenému názornému světu našeho okolí jako útvar smysluplnosti. Tento objev nemohl být nikdy reálně zdůvodněn, ba ani splně učiněn srozumitelný po způsobu Kantovy teorie jako výsledek jeho pouze regresivní metody. Transcendentální vědomosti prvního vydání kritiky čistého rozumu činí Kant náběh k přímému zdůvodnění, k které přestupuje až k počátečním zdrojům, brzy se však zastavuje, aniž dospívá k vlastním problémům fundamentace, které je třeba položit, vychází z této domněle psychologické stránky.
Tak, s čím se u Kanta souhlasí? Že je potřebí na rozdíl od toho, co je potřebí zahloubat pouze do subjektivní struktury, jakou se říká našeho vědomí a světa. A to po dvou stránkách, jednak jak se nám vysvětlí akcepci a jednak jak se nám ukazuje potom na věci. Následně toho je potřeba položit otázku, jak je možné a priori poznání světa. A k tomu patří také. Haló? Buď zdrav. Moment. Já se ti tam hned zeptám, jo? Okamžit. Zahloubat se do těch struktur subjektů. O tom, jak můj mysl v těch strukturách subjektů musí být obsaženo věcmi toho a priori, které umožňuje racionální struktury. Racionální struktury jsou ty, které mají charakter obecně sdělený prostor. A tyhle struktury, jak známo, nemohou pocházet z toho, to je vždycky dané rozmanitosti materie poznání. A tak zde, v této formě, musí ležet vyjasnění toho problému přesnosti a rozmanitosti. A to ne jenom ve věcech týkajících se formy světa, ale týkajících se nebo nějaké to máme si to zatímco tradiční racionalismus, jak ten postupoval? Za posunula tak, že je cesta charakterická dogmaticky. Dogmaticky to znamená, on kladl určité teze, určité principy, objektivní, právě jakožto absolutně platné, ale tam se pohodí k objektivní teorii. A teď já hned přijde kritika. Podle Husserla ten způsob, jak Kant řeší tuhle otázku, nebo kritiku, ten subjektivní základ logiky, ten nestačí. Proč nestačí? On říká, spočívá na nedotázaných předpokladů. Jaké jsou to nedotázané předpoklady? On to Husserl tady přímo neříká. Máte ten dojem, že se to dá z toho vysoudit? Takže říká. Říká. Kant udělal velké objevy, ty velké objevy, ty nejsou dost jasné, ty jsou zahalé. Dává potom příklad takového velkého objevu, který je ale zahalé. Jaký to je objev?
Co myslíte?
Proto mi dáte předmětí. Na co tady konkrétně myslím? Na co je tady konkrétně myšleno při té dvojitosti? Je na něco docela konkrétně myslím. A podívejte se. Vědci, jakožto fenomen, který tam tak vnímám, je taky forgivé. A na druhé straně, ve vědě máme ten základní princip substanciality. To znamená toho, co trvá ve změně jemu. V běžném životě už vidíme, že věci na sebe působí. Vidíme tady, to je původovka. Ale ve vědě máme princip substanciality, který ku příkladu říká, že každá, že všechno se děje podle příčin zákonů. A ty zákony potom formuluje ta věda matematika. V obojí je rozum. V obojí je rozum. Už před vědou. A pak vědí, že tam s takovou, tam to objevil, že rozum, říkáme rozvagování, že není až tam, kde výsledně klademe teoretické otázky, nebo ten týž rozum, že je už předtím, že už formuje tyhle ty předměty, které vnímáme. Prosím? Já jsem potřeboval. Už tyhle ty předměty kolem nás, ty jsou výsledkem spontanitě. Rozum je tady, má tady dvojí takovou funkci. Na jedné straně formuje ty předměty, v jakém smyslu je formuje. Vzpomeňme si na ty Kantovy teorie, tak já jsem trochu povrchně. Tam se domnívá, ano, že můžeme proto poznávat předměty a priori. A to a priori poznání je potom formulováno v příkladu těch známých metafyzických principů, které tkví v kategorii. Je tam, kde je dedukce kategorii, tam jsou formulovány ty základní zákony, které a priori regulují naši zkušenost. Jako je kupříklad ten zákon.
Tak to mi
názorně. Ano, všechny předměty zkušenosti jsou extenzivní, veličinu, ano, tak dále, a potom ty intenzivní veličina, a potom ty o té substanci a jítě, a potom ty kauzenci. Proč můžeme poznávat a priori? A proč můžeme kupříklad něco takového jako zákon zachování hmoty, zákon zachování energie, formulovat a priori? Takovou jistotou, že to vždycky bude tak? No, protože už ty předměty sami jsou, ty předměty jsou už vnitřně ten rozum obsažen. No tak je, Husserl kladě otázku, no tak ale prosím, ukaž nám, jak je v každé z těch forem, jak tam v každé z těch forem ten rozum doopravdy konkrétně pracuje. To je. A Husserl říká, tohle si Kantem nemyslel. Je to jenom tak obecným způsobem uhádl. Návěst k tomu je, říká on. Kde? V první vydání kritického rozumu, kde Kant mluví jak se odehrává syntéza v názoru, že tam je ta myšlenka. forma simile si può dare. Saluti che la produzione si chiama ecco professor Usch analizi che non sarò vita. Tohle je autentická fenomenologie. Fenomenologie toho vnímaného čeho? Mohlo by se říct vnímaného data. Tady je ukázáno, že smyslové datum jako takové není dodat ten materiál výstavy objektu zakoušeného. Ten datum musí být jistým způsobem zpracováno. Ta syntéza se odehrává v a priori názoru, to znamená v názoru času. No ale tenhle ten postřeh, že k tomu, abych měl skutečné konkrétní datum, kterého mohu použít k výstavbě předmětu, že k tomu potřebují času a časové syntézy, tohle to se vlastně. Pochopitelně s tímhle tím už potom předmětem takovýmhle způsobem zpracovaným se už na teoretickém stupni, kde se pracuje s pojmy, tam už se to prostě předpokládá. Tak, víte, tady ta dualita toho rozumu. Tak chce podle Husserla vyšší fenomenologické abych měl něco takového jako jednotný předmět jednotný v různých dojmech a perspektivách a schopný zkušenáku všech hrát roli něčeho objektivního, něčeho identifikovatelné. To je potřebí jistý činnosti. A ty, o těm říká Husserl, že je Kant nejasně. Že tomu udělal tenhle ten náběh, tam v prvním vydání kritického rozumu, ale v druhém vydání, že už to neobnovuje, neopakuje. A víte, to je to. Tam dělá náběh přímému z původních pramenů čerpaného odůvodnění, ale jenom, aby to se to nejvíce měl za sebou. Ani když dostěl se nejvlastnějším problémům, poněvadž, to víte, ten Husserl se těmihle otázkami právě zabýval, jak se mu ujasnilo, že čas sám nemůže být pojat jako globální a priori forma, že čas v tom smyslu, jak ho chápe Kant, čas jakožto ta linie, Je to ta linie, do které zařazujeme všechny skutečnosti. Ten, že je sám něčím už vytvořený ne snad aktivně, tak jako vytváříme soudy, tak jako vytváříme čísla, je tady pasivně. Jak to si? Kdo z vás si vzpomene na některé ty osnovy kanály vnitřního vědomí času? Časové vědomí, vědomí času nemůže být nikdy bodové. Čas vždycky předpokládá bidimenzionalitu. Přítomnost, minulost, budoucnost. Ale přítomnost, minulost, budoucnost to nejsou body, které po sobě následují. Ty body, které po sobě následují, to jsou samé přítomnosti. V těch není žádná dimenzionalita časová. K tomu potřebujeme zvláštní vědomí. Takže ten problém, jak vzniká tohle vědomí času, ten hustá ruce je od Brentána. Brentána se tím nějakým velice zabýval a snažil se to psychologicky objasnit. Snažil se to psychologicky objasnit pomocí pojmu fantazia. Jak já to tvrdil, víte, ale to už tím se nebudeme teďka zabývat, aby se nás jedno přidáte. No tohle to, víte, Husserl pochopil, myslím první, že žádnou kumulaci něčeho přítomného nevytvoří něco jako minulost. Brentano se snažil těmi asociacemi a těmi fantazijními modifikacemi, jak tam říkal, které se připojují vždycky k tomu, co je dáno, podat něco takového tu genezi minulosti. Husserl ukázal, že to absolutně nejde, že vědomí minulého je něco absolutně originálního proti tomu, co je vědomí přítomnosti. Když v tom, co je minulé, víme to, co právě bylo přítomné. Víme, že to je totéž, co bylo právě teďka zde, co mám v tom ve formě toho vědomí minulé. Že už to není aktuální. Že takže a že tohle se odehrává zvláštním způsobem. Je totiž je to pasivní. Co to znamená pasivní?
Že to je nějakou naši uvědomilou aktivitou.
Tak. To znamená, že se to děje, ať s tím nebo ne. Já to nemohu žádný způsob modifikovat. To je něco, co se mi vnucuje. Abych neretinoval, to prostě nejde. Abych neprovázel tuhletu retenci. A přitom, že tahle ta retinující a zase na druhé straně protinující činnost, obojí pasivní, že to je něco, úplně originálního, že to není, že to nemá, že se to nedá vytvořit, aby se nám řekl, z materiálu percepce. Se nedá vytvořit z materiálu percepce. Ten samozřejmě, když třeba slyším tón a teď on přestane. tohleto, co jsem slyšel, je-li zároveň ještě pořád přítomné, jakož to minule. Na přítomnosti mám ten minulý tom, jakož to retinovaný. Ale tahle ta recenze není žádný element smyslový. Žádný element smyslový, který by byl společný tomu přítomnému tónu a tomu právě dozvěstí. Tohle je strašně důležitá věc. Jsou to takové analýzy, zdáli je úplně triviální a jako rozšlápávající samozřejmě. Ale tohle to ku příkladu, podívejte se, tenhle ten poznatek, že to nemá společnou senzuální složku, to je něco úžasného. To znamená, že tady máme docela originální způsob zanosti, který není vybudován z nějakých senzuálních dat. To je ten minulý tón, ten sice má určitou názornou komponentu, ale ta názorná komponenta není aktuálně senzuální, tak jako v tom bodě té přítomnosti. Jak se tady vlastně odehrává ta syntéza? No a teď Husserl říká, to je právě originální syntéza, která se žádným jiným způsobem nedá vysvětlit objasnit. Tohle to je takové nejzákladnější originální pasivní dění a syntetické. Proč je syntetické? Poněvadž, podívejte se, ku příkladu trvající tón. A ten je tímhletím výtvářem, tímhletím s tou identifikací úplně pasivní toho přítomně senzuálního a toho nepřítomně retinované. A tohle to, takovýhle způsob, takové trpělivé a podrobně promýšlející analýzy, to je Husserlova fenomenologie času. Mimochodem řečeno, takovýmhle způsobem je potřeba se podívat také na jiné funkce vědomí. Ku příkladu. A to právě na ty, které senzualismus, na které se senzualismus tak si hojí. Prosím vás, není tady vám moc horko, že bychom to chvilku otevřeli, budete toho. Ale kolego, Klapně se ty klapky dolů. Třeba, když jsou takovouhle pasivní funkcí, je asociace podle podobnosti, podle kontrastu, podle podobnosti a podle konstituce. Tam taky je to tak, že určité věci nemohou neasociovat. To je věc taková jako třeba soud. Soud mohu nevykonávat. Asociace je zrovna tak, při asociaci jsem zrovna tak na tom, jako při té retenci. Asociace bývá v anglickém empirismu chápána jako taková akumulace smyslových dat jednou živí a jednou si nevěří. Co se reprodukuje, ne? Zrovna tak jako u toho Brentanova pokusu s tím vědomým času. Tak to mělo být jaksi vysvětleno tou reprodukcí, která se navazuje na to aktuální sensuální datum. Ale je to můžete představit, že asociace je právě ta vazba. Asociace v tomhletom smyslu toho pasivně na nás útočícího, to je to syntetické vědomí mezi vědomím toho syntetického syntetické souvislosti mezi tím, co je důležitá důležitá dáno a to není. A mezi tím, co se vynořuje tyhle jako nepřítomné v tom smyslu aktuální dálství. Tak je v té senzualistické teorii právě předpokládáno. Vysvětlena má být vlastně ta vazba. Vědí s fenomenologickým analýzem. Vysvětlena má být vlastně ta vazba. To, že věci určité se tady nějak asociují, když se vysá jako data, ne. To je sice fakt, ale důležité je na základě čeho. Kdyby to měly být zase nějaké, kdyby to měla být zase nějaká data, která tohleto působí, tak bychom se dostali k nějakému regresi. Je potřebí něčeho takového, jako je právě to syntetické a kompozitivní. Tak tolik jenom jako komentář k tomuhle, co tady Husserl říká o první vydání kritického rozumu a o jeho náběží k fenomenologickým analýzám.
Začínáme se úvahy zjištění, že Kantovy otázky položeného kritikou rozumu v kotosti nedokázané týdě předpokladů je spoluúčný smysl jeho tázání. Vědy, jejich pravdám a jejich metodám vypisuje Kant reálnou platnost, mění se problematicky a problémem se proto stanou i sami sféry bytí, když se týkají.
Zda bychom to pomalu mohli, aby si ten kolik nenaštěl. Hmm. Tak, prosím, co ten odstavec vidíte?
Problematickými se stanou
podezřelí. V důsledku takových otázek když berou v úvahu i poznávající subjektivitu a již nalezají svou odpověď teorií o transcendentálně formující subjektivitě, o transcendentálních výkonech smyslovosti, rozvažování a tak dále, a na vrcholku o funkcí transcendentální apercepce. Problematizované úkony matematické, logické metody měly být s těmito teoriemi vysvětleny, ale podnítily naopak té revoluční proměny vlastního smyslu bytí přírody jako světa možné zkušenosti a možného poznání, tedy korelativně proměny vlastního smyslu pravdivosti příslušných věd.
Já pokud je tohle hodně tady schovaný. Takže je toho si vložené lajstvo, že matematika na tu věc, tak to je na hraně matematika tam vůbec nemáte.
Problematizované úkony matematické.
Aha. Ale tady není žádný není to žádné logice. Měli to hát je vložené lajstvo za matematiky. Ten matematik na tý, to tak je to rejné matematik a je logické metody. Ano, takhle. Prosím?
Pak
ale ano, podívejte.
To je tam teď, tam chybí.
Aha, proto, něco tam chybí. Problematik. Problematizovaný výkon matematické přírodovědy a čisté matematiky v našem rozšířeném smyslu. Co je to teda? Čistá matematika v našem rozšířeném smyslu. Jako její logická metoda.
Máte výkonu vyhrání. No, ale to tam nějak má, ne, to je ta teorie všech možných.
Manifaltická teorie. No, já nevím, že si to já myslím, že to je nějaká manifaltická teorie, nevíte, jaký výkon rozhodl. To je strašně problematický. Že ta teorie o všech možných teorií, to je asi na odpověď zvědomí s tím zvědomí zvědomí, ne? Je, vypadá to tak. Takže já mám ten dojem, že on myslí na něco méně problematického, že myslí v našem rozšířeném smyslu, že myslí prostě matematiku jakožto součást vědy. On se domnívá, že matematika je formální ontologie. Tak v našem rozšířeném smyslu to bude takto. Jako formální ontologie. To znamená, nikoliv ontologii materiálních určitých oborů, určitých regionů, jdeme tomu jako je geometrie, ne? O prostoru, nebo jako může být nějaká nauka o čase, nebo o pohybu, dejme tomu, nebo materiální ontologie a proti tomu formální je ta, která jejíž obsahovým elementem je něco vůbec. Něco předmětného vůbec. a jeho komplikace. Na základě toho, tohleto něco se může jakkoliv modelovat. Prvotivní výkon matematické přírodovědy a čisté matematické matematiku jako logické metody matematické přírodovědy mají měli být soudil tam, že se stali pochopitelné na základě těchto teorií. No? Tyto teorie je úhledný. Ale vedli také k revoluci se interpretací vlastního smyslu vící. Přírody, jako to je tam možné zkušenosti a možné poznání, tedy korelativně změna interpretace vlastního smyslu pravdy přes příslušný svět. Jak to můžu rozumět? A teď si teď se všetky podíváme na ty přecházející, věci, které počívá ta kritika na jistých předpokladů. A ty jsou nedotázány, které předpoklady nejsou dostatečně vlastně nejsou problematizovány. Tam to se formuje určité otázky týkající se věci a teď na základě těchto teorií, když se transcendentálně formují věci a tak dále, tam tohle všechno vede k revoluční přeměně vlastního světu přírody, jako se světa možné zkušenosti, možné poznání a také přeměně smyslu pravdy věc o smyslu pravdy věc, které se vyskytují ve vědách, o těchto oborech, které jsou přírodně jako vlastně pojímá to poznání. Na to se asi myslím, že je to, že nám pomůže stručně srozumět a nevíc.
Na tom je ta fyzika, to chápala.
A ta příroda věda teda, že jo?
Taky jako ten svůj předmět, jako je to sobě.
No, to je správně, ale ten dosavadní smysl přírody byl co pak? Příroda, to je skutečnost sama. Jo? Ty přirozeně, musíme povědět, že to tak je ta příroda. racionalismu. Jo? A v té moderní filozofii to byla příroda, ale teď je příroda, tak se nás těch zákonů, těch obrazných geometrických, to znamená potom těch zákonů matematických. A tohle to, o tomhle tom Kant ukazuje, že to je problém. A jaký je jeho řešení?
Takže by si tam chtěl vysvětlit, jak ty možnosti do ty vědy a zároveň ty nepropracované předpoklady jsou ty, že to jeho vlastní řešení teprve to celé to zkomplikovalo, teprve z toho udělalo to, co on chtěl vysvětlit tím a priori, tak to teprve udělal problémem.
Dobře, máte asi pravdu, ale chtěli bychom to říct nějak jednoduše jasněji a přímo. Tak co vlastně, jak to Kant pojal, když to nejsou, když ta příroda, smysl přírody, to není bytí osobě, a co to je? Fenomén. No samozřejmě si je možné zkušenosti, ale to ten starý racionalismus taky říkal. To je svět možné zkušenosti. O věce osobě. Tam říká ne, tady je distinkce. Věci o sobě to je jedna věc a fenomén to je druhá věc. My máme originále fenomén, ale ne věci o sobě. Fenomén, který je sformován naším rozumem, naším rozvažováním a takovým rozumem, no? A má povahu v podstatě vystíženou tou matematickou přírodou. No? Proč? No podívej, ten rozum je ve dvou modifikacích. No? Jednou je v tom vnemu a po druhé je v teorii. Tedy fenomén má v podstatě ráz, takže v podstatě ráz ten, který jazdí ta přírodověda. Ale ta přírodověda není zachycením věcí o sobě, jak se domníváte v tady racionalismu, je to fenomén. Čili je to svět jenom pro nás, je to jenom svět, vidíte se, ale v tomhle je zároveň obsah filozofat. To je hrozně důležité. No kam se skutečnosti srdce toho Galileiho? Přijal. On ho přijal. On jenom to, co Galilei chápal jako dosažené. O tom ukázal, že mě ve skutečnosti toho dosaženo není, že dosaženo je jenom toho světa naší zkušenosti a tenhle ten svět zkušenosti, že má možná charakter takový, jak si dají se je.
A že teda že tam se měl, podle Husserla mylně domníval, že tahle ta moderní, že ta přírodověda galileovská se dopídila těch zdrojů formálních tohohle
fenomenálního světa. Fenomenálního světa. Kant taky neudělal tu distinkci v podstatě mezi přirozeným světem a mezi tím. On to nevidí aspoň jako problém. On v tomhle tom svém nahlednutí, víte, že ten svět v němu je taky už sformován. V tom má implikováno, že je formulář stejným způsobem jako věda v podstatě. A následkem toho, tu genezi toho teoretického, toho přirozeného, no nemůže jako problém vůbec rozvinout. Já v podstatě taky tohleto, že Kantův celý systém spočívá na tom předpokladu, že ten materiál toho smyslového pochází z toho pravého světa. Čili tady najednou Kant jakoby upadal do toho dogmatismu. To je možno ovšem, podívejte se, Kantovu věc o sobě je možno pochopit taky ještě jinak. Kantová věc o sobě, vidíte, takhle, to je taková interpretace velice tradiční, že ano, ten svět o sobě, ten nám dává materiál kauzální. A mě to působí na to. Protože Kant skutečně mluví často o tom, že Dinge an sich affizieren unsere Fähigkeit a tak dále. Na druhé straně nesmíme zapomínat na jednu věc, že totiž Kant vidí celou tuhle tu problematiku taky jinak metafyzicky, nežli z hlediska téhleté kauzální hrubé teorie. Totiž takhle. Věci, osoby a fenomény jsou v jistém smyslu totéž. Ale věci o sobě jsou tak, jak se mění Bohu v jeho tvůrčím pohledu. A totéž, co se Bohu mění v jeho tvůrčím pohledu, v tom intuitus originarius, co se člověku mění v tom našem exibus. My to nejsme to jinak, nežli opírat svůj rozum o data, o něco, co není námi vytvořeno, my to přijetáme. Tohle je celý rozdíl. Bůh vidí věci jako stvořené, jiný, jeho pohled. Člověk vidí, nemůže. To je jeho konečnost. Z tohoto důvodu je lidský rozum podstatně potom ten rozum odkázaný. Kdežto v racionalismu 17. století ten rozum není odkázaný. Ten pretenduje na to být rozumem, který diktuje, co je. Tady ta druhá interpretace, ta vidí tu věc rovněž metafyzicky a vidíte z jiného zorného úhlu. To dané, a empiricky dané. To není prostě tady viděno jako výsledek nějaké kauzální způsobnosti materiální, nýbrž jako výsledek se ten kauzální působnosti, ale spirituálně. Je to osobě, který je zvláštním způsobem člověka a praktikoval právě, protože je takže tahle ta druhá interpretace, že ta ústí rovnou v takovém místeji, tam Kant celý ten problém přesunuje do teologické oblasti. A z toho potom taky vyplývá, že Kantův, jaký ten zbytek dogmatismu u Kanta, není vlastně rekurs na ten zajelovský předpoklad, nýbrž na tuhletu teologickou doktrínu o intelektuální klasifikace intelektuální. Tak prosím. Při kladení kantovských otázek se ovšem předem předpokládá existující každodenní svět kolem nás, můž všichni, já, který právě filozofuji, povědomě svým životem náležíme, stejně jako k němu fakty i vědy, jako kulturní fakta tohoto světa, se svými vědci i teoriemi. Z hlediska přirozeného světa našeho života jsme v tomto světě objekty mezi objekty, totiž jako existující tu a tam v prosté zkušenosti jistotě, nezávislé a jistě se veškerými vědeckými, fyziologickými, psychologickými, sociologickými a jinými zjištěními. Na druhé straně jsme subjekty pro tento svět, prožíváme jej, rozvažujeme o něm, hodnotíme ho a jsme svou činností k němu zaměření jako subjektivní já. Svět kolem nás, jako naše každodenní životní prostředí, má pro nás egoistické subjekty takový smysl bytí, jedinou v tom, kterém případě dali naše zkušenosti, naše myšlenky, naše hodnocení a podobně, a má takový modus platnosti, jistotu bytí, možnost, po případě zdání a podobně, jaký přitom jako subjekty platnosti aktuálně uplatňujeme, nebo v sobě máme a neseme jako habituální výtěžek zbývějška a jako libovolně znovu aktualizovatelné platnosti toho kterého obsahu. Probíhá tu ovšem mnohonásobná proměna, ačkoliv náš svět existuje přitom jako jednotný celek, korigující se jen ve svém obsahu. Tak to je, myslím, že tady je trošku ten třeba. O všech těch kantových otázkách je předpokládán na každodenní svět našeho života, je to nějaké spoustí. To světa, kde už všichni také my, kteří filozofují, tím vědomím máme svou existenci. Vědomě a věcím v tomhle tom světě. Takže je to forbidden, tedy mnoho před nějakým termínem předstvem. A v něm nemění kultury, je to ten fakta kultury a spousty věstové a teorie, teda je to všechno patří do křesťanského kulta. Víte, takže to si nechtělo představovat, že ten křížený svět by byl amputován od těchto vědy, a to by přírodné vědy, i v té formě mechanické. Jako mechanická příroda je součástí toho přírodného světa, to je kulturní fakt, měn. Je to, Husserl někdy říká, když vědec přijde do laboratoře, tak tam má kolem sebe cibule a váhy a jiné takovéhle věci, ale naprosto ne žádné atomy a molekuly a ropice. Ty má na jiné lidce, tak říkají.
No ne, ona je, ta je předmětem v tom světě, ale ty její předměty tam nejsou.
Ano, to je tak. To je ten problém, jak tyhle ty předměty máte. A teď, my jsme tam objekty, a teď dále, životní, především vědeckou tematikou. Dále jsme subjekty pocitnosti, zakoušíme, myslíme, hodnotíme a tak dále. Moje splatnosti a tak dále. A teďka je tady tohle. Ještě si způsobí platnosti, které je jakožto subjekty platnosti si tam aktuálně konáme, eventuálně vlastníme jakožto habituální listy, dřívějška, ale to mají stavně. Jakožto libovolně kdykoliv opět aktualizovatelné platnosti toho a toho obsahu. To ovšem, tohleto, víte, tahle ta habitualita a tak dále, ty platnosti, s kterými taky chodíme po světě, ty jsou v mnohonásobné změně. Toho se týče ta změna. Zatímco svět sám vývej jakožto jednotné funkci se udržuje jako něco, co jenom určitý částek svého obsahu je modifikován. Ale ten svět je ten týž. Je tohle to, jak říkají, víme a priori. Myslím, že to je jenom svět, že ten svět je teda dárce. Stejný, jenom lepší, změně ve vlastnosti a může jako proměnách mínění a eventuálně souzení o něm. Tak tyhle ty aktuální platnosti, co to je? To je to, co o světě aktuálně ví, řekněme tak. To jsou naše právě vědomé soudy. A taky ty nevědomé, nebo lépe řečeno ne, tematické, potenciální které k ním patří. A pak jsou tady ty habituality. To, na co jsou ve školy, to jsou studii, to učebí a tak dále, to jsou habituální zvykové zisky. A tohle to všechno podléhá různým měnám, modifikacím, podle toho, že se něco nového dobí, něco naučí, něco kritizí a tak dále. Tohle to všem vím, i tohle to všem, i se těchto těch měná, které se něco jiné. A pro nás všechno. Takže tady ten fakt zaslouží velký velké zabytlení a velký údiv. To je tohle to.
Obsahovaná změna jiného předmětu, pozorovaná na něm samém jako proměna nebo pohyb, liší se evidenci zřetelně od změny způsobů, když se nám předmět jeví. Například při změně perspektivy jeví blízka nebo zdaleka. A při ní se i objektivně zjevuje jako samopřítomné. Je to vidět na změně postoje. Pohled upřený přímo na předmět a na to, co jemu vlastně, proniká jeví k tomu, co se dějí v nepřetržitém sjednocování nepřetržité jeví. Proniká k předmětu. K takovému modu platnosti bytí, jemu říkáme samopřítomně. Při reflektivním postoji nemáme jedno, ale mnohé. Máme mnoho. A sám průběh mezi jiným tématem a nikoli to, co se jim zjevuje. Vnímání je nejprvotnější způsob nazírání, nebo když zachycuje vnímané v praoriginalitě, v modu samopřítomnosti. Vedle toho máme jiné způsoby nastírání, když sami v sobě povědomě mají charakter obměn tohoto samopřítomného samotady. Jsou to přítomnění, obměny prezentace, když vědomě modalizují čas, například místo toho, co je samo zde, je samotu vyšší nebo budoucí.
No tady je to špatně založeno. My máme na zvět cajt modality. Tyhle ty obměny nám uvědomují modality času. Jak to tam máte?
Vědomí modality čas.
No ne, jak by mohli modelizovat čas. Oni nám uvědomují, víte, ty obměny toho přítomnění, ty nám uvědomují modality času. Víte, když tu příkladu, to, co tady bylo samo, a jednou už je tady jenom nepřítomné. Bylo tady samo. Tak to je ta modelizace časová. No? Tímhle tím se nám uvědomuje čas. No? Tak to chce říct. Tak prosím vás, to si tam opravte.
Prezentifikující, přítomnější názory opakují,
větší strany příslušných modifikací všechny rozmanitosti jevů. Nic se při vnímání ukazuje objektivnost. Rozpomínající na výrazy ukazuje například předmět jako sám vyšší tu. A to tak, že ve vzpomínkových modifikacích opakuje jeho perspektivy a jiné jevové způsoby. Je nyní uvědoměna jeho minulá perspektiva a bývší průběh subjektivní podání něčeho.
Jakožto bývší průběh subjektivní termínu podání toho, kterého předmětu vnitřní platnosti. Tak vidíte, tohle to samozřejmě je na prvním pohledu není to rozumitelné, že taková spousta to fenomenů na jednom tady. Tak teď musíme to vzpůsobit, co jsou fenomenologická shrnutí. Jo? Proto si to musíme trošičku rozebrat. Tak on se ještě říká. Máme dvě možnosti. Změny. Výkladů. Pěti na dva. To je změna na pěti. A přitom pochopitelně starám o tu pětinu, tam je to jednotné, co mě co se udržuje v té změně. A přirozeně ta pětina je to taková, když se o ní takhle zajímám, tak ty perspektivy, takové věci, ty mě nezajímají přitom. Ona je táž ve změně těch perspektiv, blízko, vzdálky a tak dále. A tady máme rozdíl mezi tím, co takhle těch perspektiv, těch změnami těch perspektiv, které věci samotné nijak nezblíží, nijak se nezblíží, ale mezi takovými změnami, které tu věc samotnou postihují. Ano, pohyb, střídání a změna. Teď ale, když změníme celkové zaměření, tohle zaměření na sebe, které jsme přišli na tyhle ty dvě modifikace. Jedna která se přijde ten předmět sám a druhá která se přijde ten předmět. A není relevantní. Relevantní změna, ale i relevantní. Teď když se zaměříme subjektivně, zaměříme na prožívání jako takové, tak to teda jinak se nám potom se přijde. Při tom zaměření na ten objekt, vidíte, říká, náš pohled jakoby procházel těmi jednotlivými jevy, to znamená, že ty diachajně jsou tady vzaty jako jednotlivé stránky té věci, tak jak se ukazují. Ku příkladu právě ty perspektivní perspektivní aspekty prochází náš pohled na něco, jakoby k něčemu, co je teprve ten vlastní jeho objekt. A to tenhle ten objekt, co to je? A věc sama, která se nám ukazuje vždycky, že je tak, jak ta věc sama je vnímána. Když vnímám, tak to znamená tolik a nic více než. Věc sama je tady. Třeba ne celku svém, třeba jenom jisté stránky, že? Ale ona sama je tady. To není žádný obraz její, žádný symbol, nic přítomněného, než je to ona sama. Tohle je charakteristika vnímu a nic jiné. Když se obrátím k reflexi, tak to není ta věc jednotná, celé je té rozmanitosti těch perspektiv, a jedna věc. Když teď se soustředím na rozmanitost těch projektů přitom, dojmů, dojmů a také tu přitom asociaci. Víte, dojmy jsou ku příkladu ta